Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Пазарната инспекција недалава ќе влезе во битка со несовесните трговци. Пожарникарите со стара опрема гасат пожари со децении. Факултетите ги отворија вратите за медиумска писменост. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Несовесни трговци веднаш по укинувањето на владините антикризни мерки ги покачија цените на храната од 10-70% велат надлежните. Државниот пазарен инспекторат најави дека инспекторите недалава ќе искочат на теран во проверка на цените. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики рече дека имало вртоглаво и вештачко злоколемување на цените. Деталите од Пелагија Стојанчова.
Има покачување на цените од 10% до 70% на одредени артикли, вели директорката на Државниот пазарен инспекторат Анета Симеска-Димовска за Радио Слободна Европа. Инспекторатот контролите ги најави во петокот, а по слободниот викенд инспекторите неделова ќе бидат на терен да го контролираат покачувањето на цените. Власта до крајот на неделова ќе одлучи дали ќе интервенира во цените, а на несовесните трговци вели граѓаните ќе им судат. Од 1 јуни престана да важи антикризната мерка со која беа намалени маржите и данокот на додадена вредност на основните прехранбени производи. Засега нема продолжување на овие мерки, а властите најавуваат нови антикризни мерки во следните месеци. Изминатиот викенд зенцинот поскапел за 25 денари, шекерот за 8, млекото за 9, оризот за 7 денари. Покажуваат податоците што ги објави ценометар МК, портал за споредување на цени во маркетите. Симеска-Димовска вели дека во надлежност на пазарниот инспекторат е да утврдат дали цените што се истакнати се исти со оние што ги имаат прокнижено трговците.
Инспекторите, тие што нема започнато надзори по друг основ во петок, работеа на овој дел. Денес продолжуваме во текот на целата недела. Имаме некои информации дека има покачување на цените. Цените се слободни, може слободно да ги формираат. Меѓутоа, сето тоа треба да е евидентирано и прокнижено. Имаме покачување од 10% па и до 70% на одредени артикли.
Граѓани се жалеа дека нема доволно производи на рафтовите во маркетите на денот кога завршува антикризните мерки. А веќе следното утро се продава основните прекрамбени производи по нови повисоки цени. Директорката на пазарниот инспекторат вели дека ја следат предходната и новата цена, но ако промената е евидентирана во правилникот, тогаш е законски постапено. За прекаршителите се предвидени казни. За се има мерки, вели Симеска-Димовска. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи најави дека државата ќе го вклучи заштитниот механизам против злоупотреба од страна на трговците. Тој вели дека има вртоглаво и вештачко зголемување на цените. Битичи вели дека откако пазарната инспекција ќе заврши со работата, владата ќе излезе со список на компании кои енормно ги зголемиле цените.
Не можеме да прифатиме да некој совесно се однесува. Ние имаме компании кои што продава со 0% маржа. Производи кои што до вчера бе има забрана за зголемување на маржата, а некои за 60, за 70% да ги зголемува маржите на добивка за да профитира во период на криза.
Вели Битичи. Тој додава дека останува граѓаните да одлучат дали ќе купуваат од тие трговци, како што вели, казната е најголема кога граѓаните ќе те казнат. Министерот за економија Крешне Гвектеши најави дека до крајот на неделава ќе одлучат дали да се интервенира кај цените.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Стара и дотраена противпожарна опрема. Олдтајмери за противпожарни возила се само дел од проблемите кои повторно испливаа на површина по големиот пожар што ја зафати поранешната тетовска фабрика Македонија Табак. Проблемите стари децении ги става во поголем ризик пожарникарите кои без тоа си го ризикуваат животот при гасење на пожари. Повеќе за оваа тема ќе слушнете од Ивана Стојкова.
Пожарот во поранишниот тутунски комбинат што избув на минатата недела во Тетово повторно ги сврди на површина проблемите со старата и дотраена опрема и недостигот од соодветна заштитна опрема во противпожарните служби. Во фабриката каде гореа и опасни материјали, пожарникарите со стара и дотраена опрема и недоволен број на возила сепак успеа да спречат поголема катастрофа, но командирот на Тетовската бригада Укалити вели дека долготрајните проблеми и неинвестирањето со години наназад во противпожарните служби го става во ризик делувањето на службите во ваков тип на пожари.
Опремата ми е преку дотраена, значи скроз на нула е више. Значи камиони, противпожарни возила, значи нашите противпожарни возила са специјални за вакви намени, за гаснење на пожари. И треба да бидат понови, треба да бидат во кондициона, да бидат спремни за секој минут. Ние, еве, денеска сме спремни и се спремаме за други предизвици, бидејќи нашите граѓани тоа го заслужуваат, но треба да имаме противпожарни, значи специјални противпожарни возила, треба да имаме опрема.
Кризниот штаб на Обштината Тетово уште минатата недела донес одлука да се зголеми бројот на вработени во противпожарната единица. Но во Обштинската каса нема доволно пари, па затоа локалната власт бара помош од владата.
Обштина Тетово, со оглед на состојбата во која се наоѓа поради блокираните сметки и наследениот долг, нема доволно финансиски средства и затоа бараме помош од владата. Успеавме да им ги зголемиме платите на пожарникарите, што беше вистинска одлука за нивната пожртвуваност во работата.
Но не е само Тетовската, со истите проблеми се соочуваат и другите противпожарни единици во земјава. Сашко Руменовски од противпожарната служба во Перово вели дека има некое подобрување во споредба со претходните години. Набавена е опрема и возило за шумски пожари, но сепак состојбите се далеко од сјајни. Најголем проблем за пожарникарите во Перово е што нема телекомуникациска опрема.
Сега работиме моментално со нашите мобилни телефони, контактиран преку мобилни телефони, али знаете како не е исто да комуницирате преку радиовршки и преку мобилен. Со радиовршка можете да комуницирате и слободно да си вршите вашата работа при гасење на пожари, така што со мобилен телефон, телефонот треба да го држиш, ти одзема време, негде нема сигнал, да речеме на во шумските предели негде немаме достапно сигнал, така што отежната е работата од таа страна, тоа ни е еден од приоритетите, така да се надевам во скоро време би требало да добиеме и таква опрема.
Центарот за управување со кризи изработил детален план за ресурсите кои им се потребни на сите противпожарни единици во земјава. Директорот Стојан Чангелов на пресконференција минатата недела рече дека информацијата го поминала управувачкиот комитет предводен од министерот за внатрешни работи, а истиот план треба да се најде на седница на владата. Но кога ќе се најде информацијата на владина седница за сега не се знае. Во меѓувреме сезоните на пожари доаѓаат, дел од пожарникарите предупредуваат дека ваквите состојби во службите ќе излезат на површини на терен кога ќе треба да се гаснат пожарите.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Од идната година студентите на 4 високообразовни институции во земјава ќе ја изучуваат магидумската писменост како посебен наставен предмет. Медиумската писменост е една од клучните алатки во борбата против лажните вести и хибридните војни кои заземаат силен замав во изминатиот период. Марија Тумановска.
Од идната година студентите на 4 високообразовни институции во земјава ќе ја изучуваат медиумската писменост како посебен наставен предмет. Станува збор за филолошкиот факултет и педагошкиот факултет, Универзитетот на Југоисточна Европа од Тетово и Економскиот факултет на Универзитетот ФОН. Оваа листа на високообразовни институции кои ќе изучуваат медиумската писменост ќе се проширува секоја година. Александра Теменугова од Институтот за комуникациски студии објаснува дека факултетите ќе ги ажурираат постоечките или ќе воведат нови предмети за медиумска писменост. Ке работат на истражување, ке создаваат нова литература и ке осмислат различни активности со студенти.
Факултетите увидовме дека им недостасува за современа литература, бидејќи ова е сфера што постојано се менува, така што ќе има и освежување и на литературата. Некои од факултетите веќе имаат предмети кои што на некој начин допираат до медиумската писменост, меѓутоа тоа се застарени програми кои што даваат цели кои што ги надминуваат потребите за да може денеска да се функционира во едно дигитално општество.
Велите Менугова. Истражувањето кое ИКС го спровеле минатата година на факултетите кои имаат допирна точка со медиуми, покажале дека медиумската писменост не е непозната, но генералниот заклучок бил дека програмите се застарени и не соодветствуваат со денешното време. Доцент доктор Кристина Николовска, раководител на проектот за медиумска писменост на Филолошкиот факултет во Скопје, вели дека внесувањето на вакви содржини во наставната програма програма би биле интересни и многу значајни за студентите, од кои поголемиот дел работат во медиумите.
Кај нас е, конкретно на нашата катедра се запишуваат студенти кои што навистина сакаат да читаат и да размислуваат. И за мене е интересно како во прва година тие вештини им се доста ограничени, а и тргнувам од тоа дека кога имаат задача да подготват некаков проект, гледам дека содржините кои што ги пребаруваат на интернет честопати се многу сомнителни. Значи тие ги немаат оние вештини да издвојат што е веродостоен извор. Каков кога станува збор за текстови кои што содржат, нели, манипулации, дезинформации, каде што гледаме, нели, како стереотипно се представуваат маргинализирани групи и така натаму.
Студентите пак на Факултетот за јазици, култури и комуникации при Универзитетот во Југоисточна Европа веќе изучуваат предмети кои се поврзани со медиумската култура и образование. Но нивната листа од следната академска година ќе се прошири со нови предмети.
Вие ќе се осовременуваат сега со овие нови алатки, значи со нов курикулум и на таков начин, значи ќе влезе и како изборен предмет и мислам на овој начин дека ќе се зголеми влијанието врз медиумското образование.
Изјави деканот на Факултетот за јазици, култури и комуникации Демош Байрами. Медиумската писменост ќе се применува и во основните и средните училишта. Иако со новата концепција во образованието, веќе постојат содржини за медиумска култура кои се вградени во наставниот предмет македонски јазик.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Две соби, пандемија и јас. Е насловена изложбата на македонската фотографка и графичка дизајнерка Христина Трајковска, што во текот на изминатиот месец се одржа во галеријата Рудич во Скопје. Уметницата, која што живее и работи во Словенија, за прв пат кај нас ја представи со 23 своји автопортрети. Прилог на Лјупчо Јоловски.
Неодамна во галерија Рудич во родното Скопје се одржа вашата фотоизложба «Две соби, пандемија и јас». Изложивте автопортрети, фотографирани во две соби, спална и тоалет, во кои се обидовте да ги доловите емоциите со кои сите ние во изминатиот двегодишен период се справувавме. Од каде потребата за ова представување? Колку тоа во некоја рака беше лековито за вас?
Првично идејата не беше да се направи изложба од овие фотографии. Концептот всушност произлезе наставно кажано од мојата желба да проложам креативно да се изразувам и пандемијата, односно да го правам оно во кое што уживам најмногу, нели, портретното фотографирање. Со оглед на тоа што бевме затворени дома, антисоцијализирани, дигитализирани, немав друг избор освен да ги преминам некои мои изговори да застанам сама пред обективот. Така всушност се случија чудни работи, благо кажано. Научив многу интересни лекции, почувствував од прва рака како име на моите клиенти и верувам дека со обликувањето на тугите чевли се добива некоја нова перспектива и стекнуваат нови знаења од дотогаш неистражени области.
Колку храброст, па ако сакате инаед, ви беше потребна за да се справите со себе и од сето тоа да креирате уметност. За каков процес всушност се работеше?
Да не би била пандемијава, процесот веројатно ќе течеше многу погладко. Дури во деновите кога јас лично се чувствував убаво во својата кожа, енергично инспирирано, самата таа лоша енергија што владееше наоколу ме туткаше во кебе. Дефинитивно најголем предизвик во тие моменти ми беше да се представам вистинската јас. На многу од изложените фотографии гледам мани во себе, не се допаѓам, бидејќи сум премногу критична некогаш, но емоцијата била таа и тоа ми беше главната цел, тоа да го представам. Значи, се останато се решава во мислите. Верувам дека тие не се единствена препрека до успехот.
Со диплома од Факултетот за електротехника и компјутерски науки Фери во Марибор и проширени знаења од областта на фотографијата, видеопродукцијата и дизајнот, во Словенија каде што сега живеете ја водите собствената фирма. Што ве натера на таков еден исчекор? Колку сили и самооткажувања ви беа потребни за еден таков след на настаните? Сметате ли дека сте успеале, ако ништо друго, барем да се исправите во полето на делувањето што сте го одбрале?
Од секогаш подсвесно верував дека еден ден ќе имам нешто мое креативно, едноставно што ќе шири инспирација и поттик секој да е свој. Да верува дека се е возможно цврсто да стои зад своите цели, да работи на својата среќа. ХТР студио настана многу природно, без големи планирања и препреки. Нормално, секој си има свое мислење и желби за каде би сакале јас да проложам понатака. Едноставно кажано, не беа баш луди по идејата да отворам фирма на 24 години без никакво претходно искуство во тој бизнис светот. Меѓутоа, едноставно, знаев дека морам да останам доследна до себе, регистрирав компанија и со тоа официјално ги преточив моите пасии во работа. Во ние еден момент не се покајав, најдаш ми се отворија многу врати, моментално се работувам со Чешка, Италија и секако нели Словенија.
Ви благодарам на разговорот.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.